Milí posluchači, vítejte u pořadu Kupředu do minulosti. Od mikrofonu vás jako vždy zdraví Martina Kociánová, ze zákulisí David Korben. Před týdnem jsme mluvili s člověkem, který se zajímavým způsobem vymanil ze stereotypů života, ve kterých žije většina společnosti. Na zahradě má jedlý les a dbá, aby k snědku byla všechna patra tohoto lesa. Život si řídí víceméně sám a podřizuje se rytmu přírody, tedy měnícím se ročním obdobím, což je ten nejpřirozenější rytmus života, jaký může být. Také dnes si budeme povídat o jeho zkušenostech, o tom, jak také může vypadat spokojený život člověka, který si sice uchoval některé stereotypy, jako my všichni, ale od řady z nich se osvobodil. Podařilo se mu to možná i proto, že svoboda je jeho vlastní jméno. Milí posluchači, mým dnešním hostem je Tomáš Svoboda, návrhář a realizátor přírodních zahrad, člověk, který na jedné té zahradě žije se s celou svojí rodinou a člověk, který se přirozenému běhu přírody věnuje už léta a je jeho součástí. Tomáši Svobodo, buďte vítán.
Dobrý den.
Vím, že vy jste docela propadl chovu včel. Mm-hmm. Daří se vám stále rozšiřovat včelstva a neočkovat včely?
Jako daří se mi držet ten způsob včelaření, mm-hmm, vlastně bez dokrmování a že se vlastně staví svoje dílo sami, nedávám tam mezi stěny. Mm-hmm. A mají spojitou stavbu, že to nemají rozdělený těma rámečkama, ale máme jenom horní loučky, takže si to prostaví, mají celistvou stavbu. No. Samozřejmě je to na úkor medu, takže toho medu třeba jsou 4-5 kila z jedních včelstev.
A kolik jich máte, těch včelstev?
Teď mám dvoje. No, jakože,
takže 10 kilo medu.
No,
třeba.
No.
To není moc.
To není, ale jako snažím se rozšířovat, že, mm-hmm, jsem měl nějaký, prostě, že mi uhynuli třeba na to, že jim došly zásoby,
Nedokrmujete.
Tím, že nedokrmuju, tak, mm-hmm, jsem to třeba jako neodhadl úplně tolik, mm-hmm, aby jako přežili tu zimu s vlastníma zásobama, ale přitom jsem jim jako vzal třeba jenom 4 kila v plný sezóně, kdy všechno kvetlo, takže jsem je prostě nechal jako přirozeně jako zaniknout, což asi není úplně dobrý, když chcete ten med, jakože potom vlastně ty včelstva vám jako ubejvají. Takže teďka to budu spíš jako hlídat tak, aby i když prostě budou před zimou, budu vidět, že toho medu tolik nemají, tak jim radši ten med nějaký nebo med s cukrem třeba dám, mm-hmm, aby radši přežili, než aby vyuhnuli hlady. No. Takže jsem to jako do téhle doby jsem to nechával jako všechno na nich, ale teď už to začnu hlídat tak, aby na zimu prostě měli zásoby.
A proč si myslíte, že ten současný způsob včelaření není dobrý? Nebo není ideální?
No, protože ty včely to stresuje, no. Jo, to jako kdyby nás nutili žít v nějakých klecích, dávali nám na zimu třeba jenom rohlíky.
Vždyť skoro žijem, člověče, vy ne, ale my ano, aha, a ještě jsme, aha, rádi.
A ty včely jsou výborný v tom, že to všechno vydrží. Akorát prostě už jim začíná docházet dech, bych řekl, a proto se projevují různý nemoci a kolabují ty včely, že jo, do toho, když se stříká ta řepka a všechno ostatní, tak to jim taky nepřidá, jo, že taky hynou ty včelstva. Ať to třeba včelař ani nespozoruje, ale znám včelaře, který prostě v době, kdy kvetla řepka, kdy bylo spoustu jako nektarů, tak mu ubývala váha jako na včelách, že prostě ztrácili včely, vlastně, že měl málo včel a tak. Takže je to jako nepřirozený. Jako včely si přirozeně udělají těch jako na zimu, že jim stačí jako málo, protože jsou třeba i malý ty včelstva, ale my děláme velký včelstva, takže potřebují spoustu zásob a velký včelstva více nemocí. Jo, takže je to tak s krávama, že dřív kráva dávala třeba nevím, 8 litrů možná denně, teď 30, že jo, tak to je úplně stejný jak s těma včelama. No. A je to stres pro to zvíře. My to nevidíme a snažíme se třeba nevidět tím, že je léčíme a tak dále. A tím to vlastně jako oddaluje nebo dáváme mimo náš zorný úhel tady to.
Já přemýšlím, jestli ten způsob, který vy jste si vybrali, jestli je třeba kompatibilní s nějakou v uvozovkách normální prací. A nebo se vám vlastně způsob vašeho života stal celoživotní náplní.
no, v podstatě jako nás to baví, takže je to jako celoživotní náplň. A vlastně peníze, které taky potřebujeme, že jo, protože nejsme úplně soběstační, samostatní, tak si vlastně vydělávám návrhama a realizacema přírodních zahrad.
A frčí to?
Frčí to a je to, práce je dost, takže...
To znamená ale, že když navrhujete zahrady, tak nevím, můžete to samozřejmě kreslit, ale také to můžete dělat v počítači. Mm-hmm. Vím, že máte mail, takže nějaký mm-hmm. počítač tam mm-hmm. u vás je. A mm-hmm. teď se dostáváme ještě k další části vašeho ostrovanství. Mm-hmm. Jak jste na tom s elektrickou energií?
Tak to jsme se posunuli od minula, že jsme to jako zdokonalili mnohem víc. Mm-hmm. Takže jsme si pořídili jiný baterky, jiný ty baterii a tím pádem... Už si ani nepřipadáme moc jako na ostrově, že vlastně ty energie máme v podstatě pořád dost, jenom v zimě jsme možná pětkrát jsem zapnul centrálu na hodinu, takže se mi 5 hodin za zimu běžela centrála a to jenom kvůli tomu, abych ty baterky tolik třeba nešťavil, že bych jako možná i bez té centrály se obešel, ale v rámci nějaký prodloužení životnosti baterek, tak jsem mi radši takhle šetřil ty baterky. Takže v tomhle to bylo jako velký posun.
A co všechno tedy vlastně máte? Máte ten počítač, mm-hmm. Elektrospotřebiče máte doma jaké?
Tak počítač, čerpadlo na vodu, spotřebiče doma.
Takže pořád máte vrtanou studnu,
máme
musíte?
Máme vrt. Mm-hmm. Takže spotřebiče, potom pračku.
Už máte pračku? To jste neměli, chodili jste prát, to si vzpomínám.
Tak to nevím, možná, že jsme ji měli, ale...
Moc žrala takzvaně energii, tak jste ji nepoužívali.
Teď tam teda taky nalíváme ještě teplou vodu, že tu se vlastně ohříváme. Takže to jako zůstalo. No pak máme mixér, mlýnek na obilí a od včerejška je malou ledničku. Takže protože sklípek, tam je třeba na ty síry, nebo tak jako ta teplota vyšší. Teďka, jak byly ty teplá, tak jsme si pořídili jako malou ledničku.
A tu energii vám tedy vyrábí veškerou fotovoltaika?
Ano, panely. Uh-huh.
Takže energeticky jste tedy už soběstační téměř zcela. Ta pračka mě překvapila. Uh-huh. A řekněte mi, voda. Teď jsme se bavili, že na vašem ostrově máte vrt, uh-huh. což je samozřejmě skvělé, dokud jde elektřina, uh-huh. dokud svítí slunce, jinak byste tak dlouhé brčko asi nenašli. Uh-huh. Uh-huh. Takže plánujete třeba, že byste si pořídili kopanou studnu nebo nějaký jiný způsob?
To neplánujeme, protože tu vodu máme docela hluboko, takže to neplánujeme. A akorát, co bych třeba trochu jinak dělal možná, takže bych to zkombinoval, to čerpadlo, s ruční pumpou, i když nevím, jestli do takové hloubky by ta ruční pumpa šla. Mm-hmm. Protože na tom jsme závislí, jako na elektrice, ať už toho sluníčka nebo z toho generátoru, na to, aby jsme měli vodu. Jo, takže ta ruční pumpa je vždycky jako nejlepší. Mm.
A vy, když potřebujete zalévat třeba v létě, tak to je asi, to byste se hodně napumpoval, mm-hmm. když byste obešel hektara půl.
Tak hektara půl neobcházím s vodou, v podstatě jediné, co zalíváme, tak je skleník a nebo vysoký záhony. Jo. Že kdyby se měl zalívat všechnu zeleninu, tak to jsou jako velké spotřeby vody a hlavně tu zeleninu jako rozmazlíte, že potom tu vodu chce furt, že má mělký kořeny, že vlastně není nucená jako zakořeněn hluboko, když se zalívá. Takže potom jako na vás závislá ta zelenina, takže nezalíváme.
Takže my můžeme zeleninu rozmazlit.
My rozmazlujeme zalíváním, ne?
Aha. A není toto už zase třeba, nemá toto něco společného s biodynamickým zemědělstvím? Podle Rudolfa Steinera? To vytváření těch hlubokých kořenů?
Mm-hmm. Jo, tak určitě to má souvislosti s tím. No.
A tomu se také třeba věnujete tomuto segmentu zemědělství nebo těmto úplně, myšlenkám?
Nevím, jako znám to, něco jsem o tom četl, ale držím se té metody, co ještě nemusím dělat, aby to fungovalo. Takže tyhle věci mi přijdou jako navíc některý, jo, ale proč ne? Jako.
Zapomněla jsem se ještě zeptat, jestli vás děti nedonutili pořídit televizi.
Ne, tak to ne, ale mají rádi pohádky, takže my občas pustíme na počítači pohádku. To jo, no.
A jak to budete řešit? Samozřejmě to je otázka budoucnosti, ale děti půjdou do školy a budou pořád po vás chtít mobily, protože všichni je mají a podobně. Mm-hmm. Myslíte si, že budete jaksi slábnout a povolovat, anebo naopak plánujete spíš být nekompromisní?
Tak to se uvidí, jako nekompromisní bych řekl, že nejsme, jako že bychom byli nějaký jako radikálové, to ne. Včera byla Světlanka na zápisu, nebo dneska vlastně, dneska byla na zápisu do předškolní třídy, takže se jako těší do školy, do školky. Jsem zvědav teda, jak na 8 hodinu bude stávat, to většinou stáváte kolem 9, tak jsem zvědav, jak to bude chtít, ale jako když bude chtít být doma, tak bude doma, když bude chtít jít do školy, tak bude ve škole. Jo, že jsme připraveni i na to i učit doma.
Ve škole? Ve školce?
No teďka vlastně v předškolním. Jo, v předškolním.
To znamená, že vy jako, když by se jí ve škole nelíbilo, tak se bude učit doma.
Jo. Když bude chtít být doma, tak, tak jsme jí učili doma.
Tome, já si vzpomínám, že před 2 lety, 2016, to byl rok, tak jsme se bavili o tom, že vlastně už jste 4členná rodina, teď budete 5členná, a že ten domeček, který jste vlastníma rukama postavil, má přece jenom pěkných 25 metrů, což si asi málo kdo z nás umí představit. A vy jste tehdy říkal, no ale já budu dělat jurtu, my teď budeme bydlet v jurtě. To mě tehdy nesmírně zaujalo. Pak jsem dělala i rozhovor s Pierlachaisem, který s psychiatrem, psychologem a také kytaristou, který nějakou dobu v jurtě bydlel. A když jsem vám zavolala teď po těch 2 letech, tak vy říkáte, no, už jsme začali. A to mě zmátlo, protože si trošku neumím představit vaši ženu, jestli už třeba nebyla trošku nervózní ty 2 roky na těch 25 metrech.
Tak přes sezónu od jara do podzimu, to člověk jako nevnímá, že je v malém domečku. Samozřejmě potom v zimě, když je člověk jako většinu času v tom domečku, tak tam už jsou nějaké limity, jo, nebo i třeba se týče nějakého uskladnění, oblečení, nebo tak, jo, tak jo, tím, jak se rozrůstáme, tak to člověk musí řešit, kam co dát. A, takže samozřejmě asi ta žena to vnímá mnohem víc, nebo to jako cítím, než třeba já to třeba jako žádný problém jako nemám s malým prostorem, ale chápu, že žena vaří a stará se jako o ošacení, oblečení a takovýhle. Takže
to sezónní věci neustále schovává a není kam.
Přesouvá prostě, ale my jsme měli ve skleníku ty věci v tuzim v sudech, takže to je to taková sranda občas, ale...
Nevím, jestli se směje i vaše žena.
Jo, ta by mě teďka asi...
Musím se zeptat, hádáte se někdy?
Taky občas, ale dřív jsme se asi jako víc nějak jako možná hádali. Nebo,
dřív
nebo
si, myslíte kdy?
Tak třeba dva roky zpátky. Jo.
Proč? Co se stalo?
No tak, nebo hádali, tak to je asi silný slovo, ale spíš jako teď je takový jako poklidnější, že prostě to jako spíš jako jeden druhýho vnímáme, tak je takový, jaký je a nesnažíme se ho nějak jako přeonačit podle způsobu svýho. Jo.
Tak tento váš způsob života asi předpokládá to, že musíte opravdu oba dva chtít totéž.
To určitě ano, to je základ.
Tak. A vaší ženě zjevně třeba nemůže vadit to, že v noci, když dítě chce jít na toaletu, tak jdete ven. Je to tak, že jo?
Děti ty chodí vevnitř, to jako chodí na nočník, že jo? Mm-hmm. Tak to je v pohodě. Jo, jako s tím jsme jako souzdění, s tím jako problém nemáme, ale to byly spíš jako maličkosti, takové jako malichernosti, že člověk je trochu, trochu rozladěný a teď vidí něco jinak, než by si představoval, tak to řeší a člověk zjistí, že to jsou jako blbosti a jo, to jako teďka mluvím za mě, že já jsem měl třeba tyhle tendence, jako tyhle věci jako nějakým způsobem jako měnit, že se mi nelíbily, ale teď už začínám jako docházet k tomu, že to jsou fakt jako prkotiny a že to člověka to stejně nepředělá a takže se spíš jako máme rádi takový, jak věcí jsme, no.
Tome, pojďme se vrátit zpátky k vaší jurtě, protože mě by zajímalo, proč jste se jako 5členná rodina rozhodli jít právě do jurty?
No, takhle hledali jsme nějakou stavbu, která bude nějakým způsobem přirozená z přírodních materiálů dostupných a sláma, hlína, v podstatě jsou dostupný materiály, levný.
To znamená sláma, hlína, nebude to žádná látková jurta, jak je známe.
Ne, je to vlastně dřevěná konstrukce, mezi kterou se dají ty balíky a pak se to omaže zvenku i zevnitř jílem, omítkou, hliněnou.
A kolik to bude mít metrů obytné plochy, protože si neumím představit, že by byla na patra?
Je tam takový malý mezipatro, asi třetinu z toho půdorysu tvoří takový mezipatro. který bude spíš třeba pro návštěvy nebo pro nějaké uskladění věcí, nebo jako pracovna. A vlastně má to nějakých průměr 11 metrů, takže nějakých 80 metrů čtvereční, a to mezi patro, no. Takže.
Ale také je to vlastně otevřený prostor.
Většinou bude otevřený prostor, no.
A jak řešíte třeba takovou věc, jako že děti rostou, mm-hmm, a potřebují soukromí, oni i vy, vnímáte to tak nebo vůbec?
Jako když budou děti chtít, tak jim tam uděláme jako příčku, je to na to připravený, že vlastně tam budou mít takový svůj pokoj, že se to jako rozdělí, ten hlavní prostor. Takže jako, tak jak budou děti chtít. No.
Jde to.
Jde to.
A kde jste sehnal návod, že zrovna takto to má vypadat, aby vám to pak nespadlo na hlavu, protože žádný stavař nejste?
To nejsem, ale vlastně máme kamarády, stavaře, nebo jsme i jezdili na různý workshopy, by nás to jako lákalo, věděli jsme, že budeme někdy v budoucnu něco takového stavět. Takže jsme si prošli pár staveb a ten kulatý dům nás jako zaujal nejvíc energeticky. Jakože se v tom cítíme dobře, že jsme navštívili takhle pár domů. A těch slaměných domů se už staví tolik, že na to jsou prostě projektanti, konstruktéři a lidi, co s tím mají velké zkušenosti, takže jsme se na jednoho z nich obrátili, a který nám to vlastně vyprojektoval. Další konstruktér nám udělal nějaký detaily.
A proč to 2 roky stojí už? Teď je trošku kopu za vaši ženu.
Jo. No, tak jako někdy věci nejdou tak rychle, jak by měly jít, takže se to furt nějak jako dolaďovalo, aby to prostě bylo tak, jak to má být.
Třeba stavební povolení?
Taky, no, jo. Stavební povolení. No, že tam to jako, aby to bylo prostě v pořádku všechno, tak to trvalo díl. Mm. Když jsme jako nechtěli dělat něco na černo nebo tak. Takže jsme radši si počkali, aby až se vyřeší nějaký oficiality, a teprve potom jsme začali dnešně.
A jak si mám tu jurtu tak jako představit? Přijdu tam a osprchuju se tam nebo ne? Budou tam rozvody vody? Bude tam topení nebo jenom nějaká kachlová kamna nebo krb uprostřed? Jak to bude vypadat?
Bude tam sporák, kde se dá vařit, pít.
Plynový, elektrický?
Na dřevo.
Takže šporhelt.
Jo, je klasika. A vlastně ten nebude to úplně celý otevřený prostor, že část bude koupelna s příčkama a část ložnice. To budou vlastně takový, jako, že to bude rozdělený. Nebude to úplně tak, jak to má třeba 5 lašes, úplně celý, vlastně volný. Ale bude tam si ta koupelna, ložnice a chodbička. Takže nějaký, ta 1/3 bude takhle jako s příčkama, ale zbytek chceme jako volný prostor.
A rozvody vody?
Ty budou jak v klasickém domě.
Teplá, studená?
Tak teplá, tu vlastně ohříváme v létě z přebytku z fotovoltaiky a v zimě ohříváme na kamnech, takže to zůstane stejný.
Takže pořád ještě vlastně musíte vodu ohřát do necek. Není to, že byste si, nebo do vany samozřejmě, není to, že byste si dali sprchu teplou.
V létě jo, a v zimě.
V zimě ne.
V zimě ohříváme na kamnech.
Kdo by se chtěl koupat v teplé vodě v zimě, že? A děti jsou otužilejší?
No, tak jako to pozoruju, že jako lítají mnohem míň oblečení. A potom zase, když je teplo, tak jsou jako oblečení víc, takže nevím, jestli jako se chrání před tím teplem, jako, jak beduíni, nevím, ale mám pocit, že to někdy mají jako naopak dost. No.
Tome, žijeme v době, v jaké žijeme. Nebojíte se někdy, že u vás prostě zazvoní sociálka a řekne, podívejte se, tady žijete na 25 metrech, nebo tady žijete v nějaké jurtě, a že budou dělat třeba ale opravdu velké problémy?
Tak to si jako samozřejmě vstává, že cokoliv sociálka může přijít na kohokoliv.
Protože jako úřady šťastné, veselé děti nemají rády. Potřebujeme mít děti v lati.
Jo. No, tak jako když přijdou, tak je pozvem dál a ukážeme jim, jak žijem, a myslím, že všechno v pořádku, no, takže třeba na první pohled se může jako zdát, že tam člověk žije někde jinak než ostatní, ale pak vlastně to funguje, že jako děti nestrádají, nikdo nestrádá, takže.
Vy jste mi říkal, že se 2 děti narodily v nemocnici, 3. se také narodí klasicky v nemocnici, a jak jste na tom s očkováním?
No tak naočkovaný máme děti jenom na tetanus, takže tím pádem nemůžou jít jako do školky. Jo, to je, a do toho předškolního tam už je vzít, jako musí, že jo? To je takový paradox docela. Takže tak, no.
Ale normálně s tím systémem jako kooperujete, to znamená pravidelné lékařské prohlídky a tak dále, to všecko absolvujete. Mm-hmm. A řekněte mi, máte pocit, že jste svobodnější, že jste nezávislejší na všem tom kolem? A nebo jaký je vlastně důvod, že si vytváříte takovýto váš mikrosvět?
Tak protože nás to baví, no. Protože nás to baví, takže se jako v tom cítíme dobře.
Ale dobře, nemělo svobodně. To třeba nějaký filozofický podtext, nechci vám nic podsouvat, ale člověk si řekne, páni, mě se v tom světě nelíbí, protože se může stát to a to. Jestli to mělo nějaký takovýto spouštěcí mechanismus?
Ne, to právě, že ne, no. Jakože žádná filozofie ani náboženství jako v tom není, ale spíš jako nějaká přirozená taková cesta. Protože, jak jsem říkal, prostě od začátku, vlastně od dětství jsem byl jako volnomyšlenkář na školách a protože to je další jako pokračování, když jsem vyšel ze školních lavic, tak to je vlastně jenom pokračuju jako dál, akorát už v tom jako dospěláckým jako v světě, životě. Takže jsem se jako i na těch školách snažil cítit jako dobře, svobodně a to jsem proto dělal i nějaký kroky. Takže teďka tohle to akorát nedělám ve škole, ale dělám to jako v dospěláckým světě. Takže jako je to furt taková nějaká hra. V podstatě, aby se člověk měl dobře. No.
Řekněte mi, kdyby ten systém, třeba jak se tady o tom mnohokrát hovoří, my jsme tady o tom mnohokrát hovořili, že by byl blackout a podobně, vy byste si toho teoreticky určitou dobu vlastně ani nemuseli všimnout?
No, myslím, že bychom si toho všimli hodně brzo, protože bychom to vlastně viděli, že na okolí, nebo tak.
Ne, tak to nemyslím, ale že byste na rozdíl od nás panikářů, kteří by v tu chvíli přišli o naprosto všechno, tak vy ne?
No, tak to ne, ale tak zase, tam byl zase tlak třeba z té strany, že lidi, ty, co nemají, že jo, tak jdou tam, kde něco je, že jo.
Měli byste hodně návštěv, ano.
Takže jako to se jako může jako spekulovat, co by bylo, kdyby bylo, no.
To je další taková věc. Necítíte se v tomto způsobu života třeba někdy trošku opuštění? Máte sousedy, se kterými se můžete sdílet a máte třeba podobný pohled na svět a podobné hodnoty?
Sousedy máme jedny. A hlavně máme, řekl bych, okruh kamarádů, který mají třeba podobné myšlení nebo mají podobné záliby. Takže se rozhodně necítíme jako Robinsoni na opuštěném ostrově, že máme rádi lidi. Takže se navštěvujeme docela často a děláme ohně. Takže se jako nepřijdu si vůbec jako izolovaný. To stejný děti, ty vlastně jsou furt v kontaktu s nějakýma dětma jinýma, s rodinama, takže to necítím se úplně, jako kdyby jsme byli někde odříznutý a hráli si na svým písečku, to ne. Když se snažíme, jako, že to lidi zajímá, tak nám chodí návštěvy na inspiraci občas a tak, takže neuzavíráme ničemu. Jakože svět berem takový, jaký je.
Protože, jak říkal spisovatel Johannes Mario Zimmel, nikdo není ostrov. Tak ačkoliv vy máte ten ostrovní systém, tak asi člověk je tvor společenský a jak jste správně zmínil, nelze se úplně vydělit a i kdyby byla nějaká krize ve společnosti, tak neuhájíte svoji jurtu. Řekněte mi, nevytváříte třeba nějaká taková společenství, jako to třeba dělají prepeři, anebo jenom nejrůznější státky po vzoru kibuců a podobně, že se sdružují ti lidé, navzájem si pomáhají, navzájem se sestěhovávají. Nemáte k tomu tendenci?
To jsme vlastně založili, tak je Lec Vysočina. LEC, to je vlastně Local Exchange System, Economic Trade System, a který právě slouží k tomu sdružit lidi, kteří by se nepotkali běžně, ať už v obci, na ulici nebo kdekoliv, ale je to vlastně takový vlastně internetový stránky, kde se sdružujou, kde se můžou sdružit lidi podobných zájmů a můžou tam nabízet to, co umí, nebo nějaký svoje zboží nebo přebytky, anebo naopak si dělat poptávky, co zhání. Takže jsme to rozjeli někdy před půl rokem a těch lidí už je tam zaregistrovaných docela dost. A, takže se najednou setkáváme s lidma, který bychom nepotkali, jsou podobně laděný a jsou třeba vzdálený 30-40 kilometrů. Takže tím se to jako rozšiřuje, nějaká ta komunita fungující, která zase slouží větší samostatnosti. Děláme takový drn bazárky, protože máme měnu drn.
Drn?
Místo koruny je drn a ten jeden drn se rovná jedné minutě, kterou třeba věnujete nějaký činnosti, kterou potom nabízíte, nebo se dá přepočítat i do nějakých produktů. Tady tenhle ten čas, takže děláme drn bazary, který právě slouží k tomu, aby se lidi potkávali, aby to nebylo jenom na tom internetu, ale aby se ty lidi potkali, donesli tam, co nabízí a ten druhotný produkt je to, že se ty lidi jako poznají, propojí a
podcast třeba zrovna na tomto vašem webu třeba někoho, kdo dělá řemeslo, o které už jste měl obavu, nebo jste si myslel, že už někdo se třeba výrobou takovýchto výrobků vůbec nezabývá a našel jste ho?
Je pravda, že vlastně tady na těch, v tom Lecu, to nejsme jenom Lec Vysočina, ale to je po republice jich víc, tak tam právě o ty klasický řemeslníky je docela nouze. Jo, že tam vždycky, když se tam někdo objeví, tak je potom na roztrhání. Takže já osobně jsem tam jako nikoho takový úplně nehledal, jakože by, ale vím, že když tam potom někdo napsal nějaký instalatérský práce nebo svářický, tak o to byl zájem, no, nebo jakože, že to jako, takže.
A co vy tak, když si s dětma sednete večer, televize není, neexistuje u nás doma, venku je už tma, takže nechcete vybíjet baterky, takže se nepustí ani ten počítač. Co děláte? Co vás stmeluje jako rodinu, abyste vlastně měli společně prožitý čas?
Tak hodně jako jsme venku, jako do večera v podstatě. Jak jsou ty dlouhý dny, tak v podstatě jo, pracujeme na zahradě nebo prostě jen tak s čajem a děláme ohně. No, a přes zimu jako ty energie na počítač, to vždycky je, takže třeba nějaké pohádky, nebo to jako, jsme se těšili, jak si pustíme nějakou klasickou pohádku zimní, nebo to. A, takže v podstatě.
Já vím, že vy jste moc rád hrál na didgeridu, to vám zůstalo?
Mm-hmm. Jo, to mi zůstalo, dál to rozvíjím. A
jak to můžete rozvíjet?
No, že na to třeba hraju častěji, nebo se snažím, i když teďka, jak začala právě to jaro intenzivní, tak tam chybí trošku toho času na to, nebo člověk už potom na to nemá tolik energii, takže přestává hrát každý den, prostě není potom jako naplněná úplně, ale taky jsme založili kapelu, jakýkoliv zvuk, a takže se scházíme i jako právě rodiny s dětma a rozvíjíme to, že maminky si popovídají, tatínkové si zahrajou a mezi tím běhají děti a tancujou, zpívají.
A chodí, vidíte, když jste to řekl, chodí děti třeba do lidové školy umění, nebo na to tu jsou ještě asi malé, že jo?
Na to jsou asi malí, no. Mm-hmm. Ale asi taky budou, no. Potom, když budou chtít, ne, jako, to, až budou ty kroužky, nebo až budou moc chodit, tak asi jo.
Člověče, vy vypadáte tak jako šťastně.
No tak, snažím se, no. Tak.
Jste?
Co člověku zbývá? Jo, určitě, jako. Když mě to baví, tak jsem.
Netouží třeba vaše žena někdy letět k moři?
To netouží, když jako jsme se o tom bavili nedávno, že to samotnou překvapuje, že dřív hodně cestovala a že teďka vůbec jako nemá takovýhle jako choutky jako cestovat úplně, jako vyjíždět někam. Takže spíš jako třeba s dětma na čundr, že bychom zašli. Plánujeme, až budou trochu větší, nebo teď už by to vlastně šlo pomalu.
A můžete nechat pak tu jurtu jen tak opuštěnou? A zahradu?
Tak, kdybychom se měli někam jako, že bychom jeli na rok někam se rekreovat, jo?
To ne, ale v sezóně, já vím, že vy teda tu zeleninu nerozmazlujete, ale přece jenom je potřeba zalévat, jak moc se musíte o tu zahradu starat a zdali vlastně ta samota může zůstat jen tak?
Jako jediný, jako co je závislý, tak je zelenina ve skleníku. Takže to, kdybychom odjeli na další dobu, tak bychom si museli domluvit někoho jiného, což by nebyl problém zase, protože ty kamarády kolem sebe máme. Ale tím, že nás to jako místo tak inspiruje a tak vlastně ani nemáme tendenci jako někam jako vyjíždět na dovolenou. Že se na dovolený připadáme spíš jako furt na tom pozemku. Jo. Že nás to vlastně naplňuje, baví, takže to na.
Vy jste přestali dělit čas na volný čas a práci.
No, přesně tak. No. Jako nemám problém pracovat ve svátku, jako co se týče vydělávání peněz, pracovat ve svátek, v neděli, jo, a potom si vlastně udělám volno třeba v týdnu, ne? Takže to jako vůbec jako neřeším, nějaký soboty, neděle, pondělí, prostě.
A už si na to zvykla vaše rodina, protože vím, že když jste začali takto žít s vaší ženou, tak vaše rodiny pořád doufaly, že vás ten exces přejde.
No, tak jedna část rodiny od mojí ženy, tak ty to furt asi trošku nechápou, ale jako z mý strany, ať by si to třeba představovali jinak, tak jsou rádi, že jsme šťastní a že to je asi... To jim asi ukazuje to, že nestrádáme. A takže jsou jako v pohodě a pomáhají nám. I z druhé strany nám pomáhají to, jo, ale jakože taková ta míra porozumění je z té naší, jako z mojí strany rodiny, mnohem větší než z té od Zuzky, od ženy.
My jsme se ještě bavili o tom, že si spoustu věcí vyrábíte sami, nejenom třeba na jídlo, ale i ty, které potřebujete běžně v domácnosti. Co všechno si můžete vyrábět sami? Tak asi si můžete vyrábět svíčky, když máte včelky a máte vosk. Ale co si ještě můžete takhle vyrobit? Na co jste šikovný, že si nemusíte kupovat?
Tak vyrobím si didgeridu.
Tak to je základ, tak to jste zachráněni jako rodina.
A přemýšlím, no já spíš jako... Mám jako vystudovanou nábytkářskou průmyslovku, takže občas si nějakou poličku nebo něco, ale anebo mám šikovnýho taťku, nebo vždycky jako najdu. Radši než abych něco studoval, co jsem nikdy nedělal a zkoušel to sám, tak radši vidím, že v okolí jsou šikovnější, nebo co už to mají praxi, tak spíš oslovím je, než abych si za každou cenu dělal všechno sám. To zabere strašně moc času a toho času radši věnuju prostě rodině, zahradě nebo hraní na didžeridu.
Tome, vy jste mladý člověk a lidé mají ambice a pořád máme velmi často nejrůznější chtění a očekávání. Máte to také? Chcete? Toužíte po něčem?
No, tak jako asi po nějakým klidu. A to vlastně naplňuji tím, co dělám. Takže
kde jako se vidíte? Promiňte, že vás přerušuju. Kde se vidíte třeba za 10-15 let?
Tak ve více vzrostlém jedlém lese.
Já si na vás nepřijdu, koukám. Na co se v budoucnosti těšíte? Kam přeci jenom směřujete a říkáte si, tak je mi dobře na světě, ale až třeba se stane toto nebo naplní se toto, tak mi bude ještě lépe, bezpečněji nebo veseleji.
No, tak já si užívám ten každodenní jako život, takže jako nemám nějaký, jako že za 10 let bude líp, nebo za 5, nebo že bych měl nějaký etapy, že se těším, až něco bude. Takže mě jako baví pozorovat, jak děti rostou, jak roste jedlej les a jak se to všechno vyvíjí, jak se vyvíjí i prostě moje myšlenky nebo vztah, že jo, ke všemu ostatnímu. Takže spíš si užívám to jako pozorování a každodenní vlastně činnost, no.
Když pozorujete své myšlenky a jak se mění vaše myšlení a rozjímání o světě, tak co se změnilo za ty roky hlavně?
No tak asi ještě jako ten větší klid, no. Že jsem si vždycky myslel, že jsem jako pohodář a děti mě naučili, že vlastně jsem dokázal i zvednout hlas nebo tak, takže ty děti jsou velkým učitelem pro mě. Takže díky tomu, že jsem jako, že mi dali nahlídnout nějakou stránku, kterou jsem si myslel, že nemám, tak vlastně teďka pracuji na tom, abych jako byl ještě víc klidnější. Takže ty děti jsou učitelé, no, jsou takový přirozený bytosti, neskažený, takže tam se člověk jako dá jako naučit spoustu věcí. No.
Je něco, čeho se v budoucnu obáváte? Co se týká světa, okolí?
No, kdybych řešil každodenní svět a co se v něm jako děje, píše, tak bych se z toho asi zbláznil, nebo už bych se to asi hodil dávno, takže já tyhle věci jako nesleduju, nebo nemám ani potřebu to sledovat. No, takže jako, no, spíš jako řeším to, co je tady a to, co je a v mým okolí, než jako abych studoval věci, které se dějí mimo mě a které já stejně neovlivním a jenom člověka můžou jako zkazit náladu, že jo, nebo tak.
Myslíte si, že nevědět je někdy řešení?
Tak to je taková jako složitá jako otázka, jako že bych jako nevědomosti se jako nebo vědomostí se bránil, to určitě ne, ale tak jsou vědomosti a vědomosti, no, takže jako nevím, jestli je vědomost to, co se píše v novinách, nebo to, co se píše na zahradě.
Já jsem se spíš ptala, protože vy jste mi před těmi 4 lety, když jsem si poslechla staré rozhovory, tak jste mi říkal, že jedním ze spouštěčů, proč jste se do toho pustili, bylo nejen váš natyrel, a vaše takové přirozené nastavení, ale právě to, že jste o světě přemýšlel a že jste si říkal, že na tom okolí nechcete být tak úplně závislý. Tak proto jsem se chtěla velkým obloukem vrátit k tomu, jestli jste tu myšlenku vlastně rozpracoval anebo zapomněl, protože už není potřeba.
Asi jsem ji zapomněl.
Tak, to je dobře. Už ji není potřeba.
No, myšlenek není potřeba, bych řekl nějak moc.
Tak já si myslím, že tohle je myšlenka otce Fura na závěr. Tomáši Svobodo, já vám moc děkuji za to, že jste opět přijel do té městské divočiny a za to, že mi dovolujete tak trochu pozorovat váš život, život vaší rodiny a to, jakými cestami se ubíráte a že jste dovolil posluchačům a přizval je do svého života. Díky vám za to.
Já vám taky děkuji.
Milí posluchači, i v následujících dnech do jisté míry zůstaneme u podobných témat. Za necelý týden, v pátek 27. července, uslyšíte v pořadu Kupředu do minulosti první díl rozhovoru se slavným bylinkářem Vladimírem Vytázkem. A budeme samozřejmě mluvit o bylinkách a jejich léčivé síle.
Já věřím tomu, jak je to přísloví, není bylina, která by na něco nebyla. Akorát je problém, že vlivem té civilizace a prostě za těch posledních 2000 let, že vlastně se na to zapomnělo, že to věděli pohané, to věděli keltové a potom vlastně to upadlo jak kdyby v zapomnění.
Milí posluchači, už víte, že příští díl bude vonět po bylinkách. Sejdeme se opět tady na webu Svobodné univerzum v pořadu Kupředu do minulosti. Mezitím nám můžete psát své nápady, postřehy, názory na naše facebookové či webové stránky Kupředu do minulosti a na těchto stránkách poslouchat všechny doposud odvysílané pořady. Martina Kociánová a David Korben se na vás těší zase příště. Mezitím se mějte hezky a něco pro to dělejte. Nikdo jiný to za vás neudělá.